Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Progress Your Mind. A mým dnešním hostem je inspirativní žena, která se věnuje seberozvoji, píše knihy, překonala těžkou nemoc a je manželkou šéfkuchaře Zdeňka Polorajcha. Vítám paní Zdeňku Polorajch. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Vy máte s manželem téměř stejné jméno. Tak se vás chci zeptat, v čem se vlastně lišíte s manželem?
Teď se nás zrovna to někde ptal. My jsme dělali nějaký rozhovor pro nějaký časopis a my toho máme hodně společného. Dokonce nám někdo říká, že jsme si i podobní. No, máme hodně zájmů společných. A vy jste říkala, čím se lišíme? No, my se moc nelišíme.
Vážně?
No, kromě toho, že já jsem žena, on muž. Tak my máme hodně společných zájmů a jsme takový na stejný vlně, no, naladěný.
Jo, vy tíhnete k tomu seberozvoji a k těm, řekněme, ezoteričtějším tématům. Tak právě tady v tomhle ohledu jsem chtěla vědět, jestli on je jako typický muž, který zrovna tohle odvětví moc, řekněme, nesleduje, anebo jestli vám je takhle ovlivněn.
On jako ovlivněn je, občas se zeptá, ale on má výborného kuchaře, který mu tam vaří jogínskou, u nich v restauraci jogínskou stravu. A ten mu vždycky říká, šéfe, vy to v sobě máte, jen to musíte pustit ven. Takže manžel se pak směje a říká, já to v sobě mám taky, ale nechává mě, já si jedu tu svoji cestu a já nikoho nepřemlouvám, nikoho, vlastně na to se mě hodně ptá lidí, protože oni říkají, jak spolu můžete být, ty seš taková, jako jdeš tou duchovní, on je takový hodně pragmatický.
Minimálně ale, tak působí.
Jo, on je takový, ale to s tím nemá nic společného. Já jakoby nikoho nepřemlouvám, aby šel s mojí cestou, já ho respektuju takovýho, jaký je. A on mi tu volnost taky nechává, takže to pak se krásně dá doplnit. Tak když někoho fanaticky nepřesvědčujete o svojí pravdě, ono totiž, když najdete tu svoji pravdu, tak vy ji pak ani nepotřebujete někomu přesvědčovat o ní. Ona vám stačí a vy si ty lidi můžete pak užívat takový, jaký jsou.
Zdeňko, jaké to tedy je být manželkou známého šéfkuchaře, kterého zná celá republika? A teď se neptám na to, kdo u vás doma vaří, ale spíš, jak to ovlivňuje váš soukromý život.
To už jsem řekla asi snad milionkrát, kdo u nás vaří. Ale jak to ovlivňuje? No jako v Čechách to ovlivňuje. Já jsem docela ráda v cizině, když nás jako nikdo nezná. Ale jinak je to úplně normální. Nějak já v tom nespatřuju něco výjimečného.
Tak můžete třeba klidně říct, že to nepřináší nevýhody, ale naopak výhody?
No, ale někdy nevýhody.
Jo.
Je to, jako třeba někam přijdete a oni si myslí, tam má peníze, tak to trošku obložíme.
Jasně.
Takže někdy jsou to i výhody, ale my si tak jako žijeme poklidně, myslím si, že my jsme takový úplně normální jako lidi, já to jako nějak vůbec neřeším.
Čím vám váš manžel imponuje? A slibuju, že tohle už je poslední otázka na manžela, že se potom budeme samozřejmě věnovat zejména vám, ale přesto.
Manžel, to je prostě člověk, kterýho já miluju už leta a my jsme se seznámili už dlouho ještě předtím, než jsme se před těma vlastně 12 lety vzali, tak už se známe dlouho, my se známe 30 let a on mě... Mezi námi je nějaká chemie. Těžko se to vysvětluje, co to je, co vás na tom člověku imponuje, ale je to prostě něco, co vás přitahuje, co, jak kdyby to byla osudová láska a já ho měla prostě napsanýho v osudu a prostě pak zatím jdete a vlastně ani nevíte proč. Je to prostě něco, jak se říká, mezi nebem a zemí. Takže já ho prostě miluju a já mám ráda lidi všeobecně, já vždycky říkám, že mám ráda i jiný chlapy, ale on je můj muž, prostě vyvolený.
Věříte na karmické vztahy?
Ne, ale věřím na takovej osud. Karmická, možná je to to samý, možná se ptáte na to samý, ale karmický vztah, asi s osudový vztah, no určitě, to jo.
Tak pojďme na velké téma vašeho života, což je boj s rakovinou, nebo... byl boj s rakovinou. Vy jste rakovinu prsu před 7 lety porazila. Řekněte nám, jak...
Už je to 9.
Už je to 9?
No, 2014.
Tak vidíte to, tak já jsem to samozřejmě takhle četla, ale asi jsem to špatně spočítala. On možná vyšel článek totiž v roce 2016, jo. Že jste konečně vyléčená. Mm-hmm, to bylo možná...
Jo, já jsem to někde prohlásila, no.
Možná to bylo po těch úplně posledních jo. testech. Chodíte ještě pravidelně na ty testy?
Chodím každých půl roku, ale teď už mi paní doktorka řekla, že půjdu jednou za rok, že to už to bude 10 let vlastně příští rok. Mm-hmm. No a ono, rakovina, no, když si řeknete to jméno, to je prostě, nebo to slovo, když si řeknete, tak jsou to viny. Rakovina a rak chodí pospátku, takže já jsem se hodně obviňovala jsem se, pořád jsem si připadala nedokonalá, pořád jsem si připadala prostě nějaká méně cena, neměla jsem to správné sebevědomí, to povědomí sama o sobě, nevěděla jsem, kdo jsem. Taková jsem byla ztracená. A když se hodně obvinujete nebo obvinujete někoho jinýho a hodně se tím trápíte, tak se pak v tom těle někde může právě vytvořit ta rakovina. A je to jako, byl to masakr ten rok, ale dopadlo to dobře, no.
Co vám pomohlo to překonat? Kde jste v sobě našla tu sílu? Když jste do té doby, jak jste mluvila o tom sebeobvinování, nedostatečné sebelásce, co se zlomilo, že najednou jste získala tu velkou sílu to porazit?
Vlastně tam se z té nemoc, já si zaráda hraju s těma slovama, tak se objevila ta moc, najednou tam byla ta moc a právě nemoc znamená, že něco nemůžete. Vy něco nemůžete, vy si něco nedovolujete, něco si nepouštíte a najednou. Protože se to snažíte pořád mít nějak pod kontrolou. Celý ten život jsem se snažila pořád nějak kontrolovat. Protože jsem si jako myslela, že to musím nějak zvládnout, že tady prostě ne, tady, tudy, půjdu tudy. Ale to tělo a vlastně celý ten osud vám stejně vás vede tam, kam prostě vás věc má. A vy, když s tím bojujete, tak se prostě objevuje ta frustrace, že to prostě nejde podle vás a vy to hodně jako držíte. A vlastně, když jsem onemocnila, tak to ego to pustilo. Já jsem prostě najednou, mě řekla paní doktorka vlastně na té onkologii, že mám 3 měsíce života, pokud se nebudu léčit. A já jsem si uvědomila, nebo to ego si vlastně uvědomilo, že to nemusí držet. Že vlastně ono to vzdalo, to ego, jakoby přehodnotíte ty priority. A vlastně jsem to celý pustila. A stala se pak ještě jedna věc. Já jsem vzala svoje psy a šla jsem do lesa a hrozně jsem plakala a byla jsem fakt úplně, já jsem si říkala, tak prostě tady nebudu, tady zůstanou děti. Marťa byl 6letý, ten nejmladší syn. A šla jsem do lesa a já nevím proč, najednou prostě jsem udělala takový pokání. Já jsem se vlastně omluvila. A omluvila jsem se všem lidem, kterým jsem v životě ublížila. Omluvila jsem se, že jsem měla za sebou docela takový drsný rozvod a jako s mámou problémy v rodině, se ségrama. A pak jsem se omluvila i sama sobě. Vlastně jsem řekla, že se omlouvám, že jsem se na ně celý tu dobu zlobila, že jsem to furt jako nosila v hlavě a furt jsem to prostě jak řešila a přitom to byly věci, které byly v minulosti, už vlastně jako neexistovaly. A stejně jsem se tím trápila. A tak jsem to pustila a vlastně jsem se omluvila a najednou se stala úžasná věc. Já jsem se vlastně z toho obrovského stresu a strachu o život jsem se propadla do najednou bezčasové dimenze plný lásky, přítomného okamžiku, kdy prostě jsem byla vším a bylo to neuvěřitelný prostě stav té mysli uvolněný, kdy ona uzřela vlastně sama sebe, uzřela, co je zač. Mm-hmm. A já vlastně prokoukla tu realitu, jak to funguje, že to je jenom iluze, že to je vlastně jenom, že se tady honím za něčím, co je vůbec není důležitý. A od té doby jsem vlastně tenhle ten, ono se to pak zavřelo, to trvalo pár minut a já jsem pak tenhle ten stav prostě šla hledat a hledala jsem ho vlastně, do dneška se o ten stav jakoby zajímám a vlastně jsem si našla nějaký informace. A tím pádem jsem vlastně, odjela jsem i do Peru, byla jsem v Peru a byla jsem i na nějakých retreatech a tak. A vlastně jsem pomalinku těma informacema začala střípek po střípku skládat zrcadlo, ve kterém jsem vlastně uzřela potom tu svoji podstatu. A to je něco fantastického, že vy najdete v té podstatě obrovskou lásku, obrovský pochopení, obrovskou krásu, mně se všichni líbí, všechno se mi líbí. Miluju život, každou vteřinu si užívám, jak kdyby měla být poslední a tím se vlastně asi jako člověk stává šťastný.
A to k vám přišlo samo od sebe?
To přišlo samo od sebe, ale vím, že k tomu předcházela tady ta omluva a nějakým způsobem vlastně dneska vím, že s tím jako ta Zdenka neměla nic společného, že to zase bylo někde v tom osudu nastaveno a že prostě přišla ta obrovská milost, jako. A já jsem to čapla za pačesy a jenom prostě se teď vezu na tom, na té vlně.
Když jste onemocněla a slyšela jste tu hrozivou prognózu, kterou vám dala paní doktorka, tak já jsem četla v nějakém rozhovoru, že vy jste ze začátku inklinovala spíš k té alternativní medicíně, že jste nechtěla jít tou cestou té klasické medicíny. Co vás přimělo změnit názor?
No, to je právě, to byl ten můj boj. Já jsem pořád s někým bojovala. Příklad, chtěla jsem od právníka nějakou větu, aby mi napsal kvůli soudu a prostě právník mi to udělal. A moje reakce na to byla, že právník to udělal úplně blbě, že si to musím udělat sama. Tak jsem to právo třeba 3 měsíce studovala a napsala jsem si to sama. Takhle prostě jsem byla prdla a takhle jsem to jako dělala celý život.
Ono to není vidět, já mám vytřeštěné oči.
No, ale prostě všichni byli jako blbí, všichni byli hloupí, všichni, prostě já jsem byla nejlepší a prostě obrovská pýcha a vlastně nepokora. A takže i tohle, když mi řekli, tak jsem to nepřijímala. Já jsem si prostě řekla, já si to vylečím sama. Já si prostě, já jsem si našla nějakého léčitele tamhle a manžel mi řekl, no tak jestli odjedeš se léčit za léčitelem, tak já ti rovnou si tady vem rozvodový papíry a rovnou ti prostě podepíšu jako rozvod. A prostě odcházím. Já prostě s tebou nebudu. A nebo prostě tady jsem ti sehnal, on měl na onkologii svoji sestřenici, která mi volala a on říkal, a nebo tady prostě máš adresu, okamžitě jí zavolej. No a já jsem druhý den jela na chemoterapii. Takže vlastně můj manžel byl takovej ten iniciátor, že mě jako prostě silou...
Pohrozil vám rozvodem.
Jo, silou mě prostě při to. Protože já jsem si zase říkala, doktoři, no prostě ta moje pýcha a neuvěřitelná nepokora, tak...
Jaké to je zpětně mluvit o tom, že jste v sobě měla velkou pýchu a nepokoru. Mně to přijde hrozně sympatické, když to takhle říkáte, ale jaké je to pro vás vlastně se takhle zpětně
dívat? Já už to teďkon zpětně na to koukám, jako by to byl nějaký sen, který prožijete a zase z dnešního pohledu, z toho mýho stavu, kde se nacházím, vím, že jsem to nemohla udělat jinak. A že jsem to zase dělala z nějakého nastavení, který už zase je v tom osudu. Takže zase už se za to neobvinuju a koukám jenom prostě na tu přítomnost.
Takže je to útěcha.
Je to útěcha a je to hlavně úleva. Úleva. Když žijete tou přítomností a žijete jenom teď a neotáčíte se dozadu, máte tu naději, tak je to takový, ten život je najednou příznivej, no. Já jako ten život ani nemám, já tam třeba nemám válku, protože já se tím nezabývám. Nezabývám se věcma, které nemůžu ovlivnit. Když někdo chce pomoct, tak mu pomůžu, ale když nemůžu pomoct, tak nepomůžu. A zase už se tím nezabývám. Prostě ta hlava je čistá. Já nemám žádný myšlenky v hlavě. Absolutně žádný klid, čisto, ticho a vlastně jenom krása, úžas nad světem, nad barvama, nad tvarama, nad lidma. Prostě se mě všechno líbí, prostě to takhle tak nějak
mám. No tak to já se musím teda zeptat, nebo takhle, nemůžu se nezeptat, jak to udělat, aby člověk neměl v hlavě žádné myšlenky. To bychom asi chtěli umět všichni.
No, ono se to tady, to těžko asi vysvětlím, ale jasně. Já mám Satnam, mám aplikaci mobilní.
No to nám řekněte.
To si můžou lidi stáhnout, mobilní
aplikaci.
Jak se
to jmenuje?
Jmenuje se to Satyam, se to čte, je to ze sanskrtu, píše se to Satnam, Zdenka Polreich. Stáhnete to v Google Play anebo App Store. A je tam 70 videí, kde já vysvětluju, co je mysl, co je vědomí, kde je ten Bůh, co je ten Bůh vůbec, jak vlastně funguje tato realita, co to je Matrix, co je karma. Prostě tam najdete odpovědi prakticky na všechno, takže tam, když si to lidi stáhnou a ty videa, už to běží asi rok a půl, si naposloucháte, tak přesně budete vědět, jak nemít v hlavě ty myšlenky, ale já to tady shrnu. Mysl je nastavená, aby tvořila tuhle realitu. Je to stejný, jako když máte sen. Vaše mysl vytvoří v noci ten sen. A v tom snu jsou taky lidi. Jsou tam děti vaše, něco tam, je tam nějaký děj. A ráno, když se ale probudíte, kde jsou všechny ty lidi? Kde je ten děj? Kde je to, co jste tam prožívali? Je to prostě mysl byla ona, co vytvářela jakousi fantazii a matrix, kterou jste prožívala, jako by to byla realita. A ta mysl je, od toho je ten její účel. Ona má tohle dělat. Ale my, když tu mysl vemem a jenom si všímáme těch obrázků, který ona nám vytváří, tak z toho začneme být úplně bláznivý, protože ona začne ty obrázky různě pomlouvat, hodnotit, furt není spokojená, furt ty obrázky nejsou dost dokonalý, furt by to chtěla jinak. A ona je k tomu nastavená, protože ona se pořád pohybuje. A my musíme tu mysl vzít, otočitý samu do sebe, aby ona prohlídla a začala se zabývat tou podstatou. Tím ona se zaměstná. Takže ona vlastně najede na pozorování subjektu, ne objektu. To neznamená, že já ty objekty, sklenici vás nemůžu pozorovat. Já ji pozoruju, ale pozoruji až přes ten subjekt. A tím pádem ona je zaměstnaná tím subjektem a už nehodnotí. Už to nechce jinak. Už bere to, co je. A ta mysl se úplně vyčistí, protože ona tu svoji podstatu pohybovat se zaměřila na ten pohyb tím, že ona si uvědomuje, kdo je. Mm-hmm. Na to jsou různý meditace a techniky.
No, je mi jasné, že to asi bude obsahem těch 77 lekcí, protože to není úplně jednoduché vstřebat.
Ano, ano, ano.
Ale nicméně pojďme k něčemu, co se vás asi zřejmě dotýká. Já si myslím, že vy zřejmě budete taky srovnávaná s Jaroslavem Duškem, už jenom kvůli tomu, že jste třeba řekla, že rakovina je o sebelásce. Mm-hmm. A on vlastně s tímhle tvrzením velmi narazil. Byla kolem toho velká mediální kauza. Mm-hmm. Jak vy se s tímhle vyrovnáváte?
No, já ale neříkám, já myslím, že Jarda říkal, že si za to lidi můžou sami, tak to ano, já neříkám.
On byl ještě drsnější.
No, ale to není pravda, to není pravda. Vy si za nic nemůžete sama, všechno je nastavený a vy přesně, to je jako kdyby panáček ve snu mohl za to, co dělá v tom snu. On za to nemůže, co v tom snu dělá, protože ho sní ten spící. Jakoby ten spící sní, co ten padáček bude dělat. A tohle je stejný. Vy máte od Boha nastavený nějaký, dalo by se říct, osud a vy jenom procházíte tím osudem. To znamená to, že já se budu obviňovat nebo že budu někoho obviňovat, absolutně není moje, jakoby, dalo by se říct, nějaký výmysl. Teď já jsem ani nechtěla tu mámu obviňovat. Já mám mámu ráda, já ani nevím, která mě teď napadne myšlenka. Mm-hmm. A občas mě napadne myšlenka, nebo dřív se to stávalo, teď už ne, ale dřív mě napadaly blbý myšlenky a já jsem si říkala, sakra, to přece já nechci být takhle zlá, přece to není moje, že já si vymyslím tohle. Je to jako mrak na obloze. Obloha taky nemůže za to, jaký mraky tam jedou. A to je stejný. Vy jste vědomí a v tom vědomí se z vás vlastně vytvářejí a objevují ty myšlenky. A my za ty myšlenky nemůžeme. Ty tam jsou nastavený. A to je velký rozdíl, co říkám já a co říkal Jarda. Mm-hmm. To znamená ano. To znamená, že já tam mám ty myšlenky, protože nemám ponětí o Boha, a to je přesně to, co jsem říkala předtím, ty myšlenky tam vždycky budete mít, když nebudete vědět, kdo jste. Ty myšlenky, a to je pravidlo Boha, já říkám, nebo pravidlo vědomí, když nemám ponětí, kdo jsem, pak jsou ty obrázky v té realitě takový, jaký jsou, to znamená v uvozovkách negativní, aby mě zpátky dovedly k sobě a já začala hledat, co jsem zač. Hmm. To znamená, ono to má nějaký důvod.
Zdeňko, jak byste popsala vaší práci, kterou vykonáváte? Vy jste zároveň koučka, děláte hypoterapii, prostě snažíte se, nebo působí to tak na mě, se snažíte komplexně pomáhat lidem. Hmm. Takže za prvé, jestli byste nám mohla popsat tu vaši práci. Hmm. A druhá věc je, jak jste se vlastně k tomu propracovala, no, že tohle konkrétně děláte?
To je zase, já vůbec nevím, proč to dělám, protože já bych to ani jako, kolikrát si říkám, já to ani jako nechci dělat, ale musím to dělat. Takže zase je to nějaký osud. Takže zase asi mi byla dána nějaká milost, nějaký informace. A teď si ten můj Matrix o ty informace žádá, takže já jenom předávám. Já mám koně, mám ranč, takže hodně ty terapie pasuju, aby ty lidi pracovali s koňma a tam do toho jim dávám ještě tyhle informace. Protože ty koně, když vydržíte to 800-kilový zvíře a máte s ním nějak pracovat, tak tam jdou ven ty strachy, všechny ty strachy a já s těma lidma pracuju právě, jim říkám ty informace, aby neměli ty strachy, aby měli to sebevědomí, aby si uměli sami říct ne, aby uměli si udělat ten štít, protože skoro všichni máme tady v Čechách špatnou štítnou žlázu. No to je náš štít, my si neumíme říkat ne, neumíme si udělat hranice. Pak jsme frustrovaní, že nás lidi prostě nám lezou do našeho prostoru, to znamená, učím lidi, aby byli sebevědomí, aby našli tu hranici, aby našli sami sebe, aby se uměli o sebe postarat, aby uměli vidět svoji krásu, svůj fenomén lidského prostě života, jaká je to nádhera, protože je to dar, je to obrovská krása a každému říkám, že si všechno zaslouží, že všechno dokáže, prakticky pak člověk dokáže cokoliv. A obrovsky mě naplňuje, když ty lidi mám zpětnou vazbu a ty lidi nějakým způsobem jsou šťastnější, jsou spokojení a píšou mi, že prostě najednou našli sami sebe. Tak to mě zase motivuje dál a vlastně mi to vlastně to dělat musím, no, zase je to nějaký osud. Já ani nevím, proč to dělám, prostě to
tak. A jak dlouho to děláte?
12 let už. Mm-hmm.
A co jste dělala předtím?
Já jsem předtím byla učitelka, učila jsem 17 let na základní škole, protože já mám fakultu tělesní výchovy a sportu, jak říká můj muž, mám titul z kotrmelců.
To jsem paťák.
No. Takže byla jsem trenérka a učila jsem tělocvik na základní škole, druhý stupeň, 17 let, děti jsem vozila na lyžáky, učila lyžovat a sportovat a prostě, no takže já jsem vždycky měla ke sportu blízko a pak vlastně jsem si koupila prvního koně, pak vlastně jsme se vzali s manželem, přestala jsem, byla jsem nějak, jako to bylo zrovna, se mi narodil Marťa, takže jsem ani, Marťovi byl rok, když jsme se dali se Zdenkem dohromady, takže jsem vlastně nechodila do práce a už jsem se pak nevrátila do toho školství a rozjeli jsme tady ten ranč a, a takový ty tábory s dětma, ale ještě to nebylo tak duchovně zaměřený, postupně jsem se taky hledala.
No a když jste se postupně hledala a našla jste se tam, kde jste teď, tak kde jste čerpala veškeré ty informace, které teď lidem předáváte?
No, to taky najdete v těch mojich videích, ale jsou to různý knihy, jsou to různý duchovní mistři. Odjela jsem do Peru, jsou to různý i moje vhledy a hlavně moje, já vždycky říkám, že já jsem zkoumala sama sebe. Jsou to moje průzkumy, hodně z Bible jsem čerpala, z náboženské literatury, z východní literatury. A jsou to vlastně, já jsem si vždycky vzala tu větu, nedělala jsem to tak, jako to dělají lidi, že si to přečtou a tak jako to jako čtou, ale já jsem třeba vzala jednu větu, z různě třeba z nějaký z kabaly nebo z Bible a tu větu jsem zkoumala třeba týden. Mm-hmm. Zkoumala jsem ji ve vlastním, svýho vlastního prožitku, jakoby z vlastní zkušenosti. A začala jsem objevovat neskutečný svět, který je úplně wow, který vám nikdo v tomhle světě, v tomhle Matrixu neukáže. To je váš vnitřní svět, který tam prostě dříme. Je to neskutečný, když ho objevíte. Vy vlastně najdete grál nesmrtelnosti, vy se stanete nesmrtelná. Najdete něco, čemu se říká, já si teď nemůžu vzpomenout na to slovo, ale to nevadí. No, najdete prostě ten strom nesmrtelnosti, najdete svoji, dalo by se říci, žádný hranice, že nemáte, to znamená svoji neomezenost a prostě najdete svoji boží jiskru a to je něco úplně, to je neskutečný fenomén, jako pak se ten život žije úplně jinak. On už se tak jako nepřežívá, on se jako, já říkám, že to je Luna Park, že se tady bavím v tom světě.
Život je Luna Park, to je teda moc, moc hezká věta.
Jo.
Vy máte prý i recept na to, jak žít v hojnosti.
Můžete to, nám kdo to, vám to řekl?
Můžete nám to prosím v jedné větě vysvětlit? A proč to někomu jde a někomu ne?
Je to o tom, jak se umíte ocenit a jak se oceňujete. Když se prostě člověk umí ocenit, a já se cením, já sedím na trůnu, já sedím nejvýš, ale to není z hlediska nějakého sobectví. Já miluju lidi, to znamená, je to z hlediska lásky. Já se tak mám ráda a tak miluju Boha a vlastně to, co jsem objevila, ten svět uvnitř, není to Bůh tak, jak si ho představujem, je to spíš jako ta podstata nějaká, to ta moje prostě ten život ve mně. A já jsem u něj prakticky každou vteřinu, i když teď s váma mluvím, tak jsem pořád u něj. To znamená, já ho oceňuju, toho Boha v sobě, a tím pádem oceňuje se pak i ta realita, protože ono se to přes něj tvoří.
Takže když to přenesu do našeho světa, myslíte si, že třeba člověk, který je úspěšný a řekněme, že bere hodně peněz, tak to vychází z toho, že on sám sebe si cení?
Jo, je to o tom, že on sám sebe si cení a že, dalo by se říct, má sebe na prvním místě, nebo neumím to říct, prostě oceňuje ten svůj život jako důležitý. Ono to může třeba vycházet právě hodně takovým trošku sobeckým lidem, protože oni prostě jsou na prvním místě v tom životě, ale neříkám, že tyto lidi jsou šťastní. Jo, vy jste se ptala na tu hojnost, jak to funguje. Neříkám, že člověk, který je bohatý, musí být šťastný. To se s tím neslučuje. Jo? Jsou i lidi chudí, kteří jsou šťastní a mají daleko víc než...
A jiné hojnosti.
Jo. Ano, ano.
A myslíte, že třeba, jak se mluví často o tom, že ženy mají v porovnání s muži třeba o třetinu nižší platy, že to souvisí s tím, že ženy se neumí tolik
ocenit? Absolutně, absolutně. A nejenom, že se neumí tolik ocenit, oni si nedávají tu moc, jo? To znamená, já když někam přijdu, já už tam jdu s tou mocí, jdu tam s tou svojí cenou a mě si ani nedovolí ty lidi neocenit. Já kolikrát ty peníze ani nechci, ale lidi mi je dávají. Jo, že to prostě tak... působíte a tak působíte, ten váš stav toho vědomí vlastně otvírá ten potenciál, jo? Ten potenciál je ve vás obrovský a je to prostě, ale zase, je to nastaveno. Jo? Ale zase je teď nastaveno, že vy budete slyšet tyhle informace a změníte to. Mm-hmm. Jo?
I když máte takhle, řekněme, inspirativní povolání, které vás naplňuje, čelíte taky někdy stresu, že toho máte moc?
Ne, absolutně v tom stavu, kde se nacházím, není žádný stres, vůbec. Protože tam nejsou myšlenky, stres jsou myšlenky. Jo, to je myšlenka, že něco nestíhám, to je zase jenom myšlenka, a když nemáte myšlenku, tak nemůžete mít strachy, nemůžete mít stresy, nemůžete mít nic, žádný emoce nemůžete mít.
Dobře, takže vy neodpočíváte, vy to nepotřebujete.
Já to ani nepotřebuju, protože nejvíc vás unaví myšlenky, když přemýšlíme, když nám jede hlava, to je absolutní výcud energie, vlastně, to když budete pracovat fyzicky, tak vás to tak neunaví, jako když vám pojede hlava na starosti. Jo, jak budete prostě ve starostech a hlava vám pojede a vy budete ve stresu, a tak to vás úplně vyčerpá, proto je teď hodně lidí, mají takový ty vyhoření syndromy a mají únavový syndromy. Je to proto, že vám jede hlava. Mm-hmm. Je, myšlenky.
Dobrá. Poslední asi dvě témata, kterých bych se chtěla dotknout. Vy jste vydala knihu Zprávy z nitra. Mm-hmm. Možná i tam se dozvíme třeba, jak teda vypnout ty myšlenky. Mm-hmm. Je to tak?
Ta byla taková na začátku, ona není úplně, je to taková mainstreamová. Je takový pro široké jako veřejnost, protože dokonce teď mě oslovili, že by se podle ní dalo natočit i film. Tak uvidíme, jak to
souhlasila
dopadne.
Jste.
Jako zatím to je tak nějak rozjednaný, takže uvidíme, jak to
a
dopadne.
A kdo by tam podle vás měl hrát? Nebo kdybyste si mohla vybrat?
Jako přemýšlela jsem, a líbila by se mi třeba Tereza Kosková, nebo prostě taková nějaká jako herečka, která umí hrát. Ale já bych chtěla, aby to bylo s takovou nadsázkou, aby to nebylo úplně vážný. I když to vážný je, ale chtěla jsem, aby tam byla taková ta nadsázka, takový to, aby to bylo i trošku jako o naději a protože život je, Bůh je obrovsky vtipnej o vtipu a o radosti.
Bůh má smysl pro humor?
Obrovský. Bůh má všechno. Takže i smysl pro humor.
Super.
Ale i smysl pro tragédii, absolutně všechno.
Takže vaše kniha Zprávy z nitra vyšla. Chystá se nějaká nová? Já vím, že ano, proto jsem to nadhodila, abyste nám pověděla, jo, o čem bude a kdy bude.
Já mám ještě jednu knihu, která vyšla potom asi 2 roky, vlastně po Zprávách z nitra, a ta se jmenuje Místo v srdci. A ta už není tak mainstreamová, ta už je taková prostě jako už víc duchovně zaměřená. A ta se ani nedotiskávala, protože to vyšel teda jenom jeden náklad, kdežto Zprávy z nitra vyšly ve 3 nákladech. Ta opravdu byla hodně úspěšná. A teď mám rozepsanou 3. knihu, ale furt nemám čas jí dokončit, protože jsem se hodně věnovala tomu Satyamu a vlastně té aplikaci, která byla náročná, nebo natáčení a všechno možný. Je tam i hodně informací a meditací a tak. Takže to mě tykon zabralo hodně času, ale teď si myslím, že se k tomu zase vrátím a myslím, že tu knihu dodělám. Mm-hmm.
Vy jste mluvila, a to už je moje poslední téma, o tom, že jste třeba cestovala do Peru na Machu Picchu, jste tam asi sbírala nějakou inspiraci, tak nás pojďte inspirovat, kam se chystáte v nejbližší době, jestli už máte nějakou vysněnou destinaci.
Právě, že nemám, já skoro nikam nejezdím, ale manžel rád cestuje, takže teď se chystáme do Austrálie. To je jeho prostě srdcová záležitost. A navíc tam zůstali naši 2 synové, kteří tam žijí. Jeden už tam je 2 roky a jeden je tam teďkon 2 měsíce. Takže se je chystáme navštívit. A takže, ale jinak já nic neplánuju. Tohle chtěl manžel, takže poslušná manželka, jedu s ním.
Já vám moc děkuju, že jste přišla do našeho podcastu. Přeju vám šťastné cesty a hlavně šťastné návraty.
Děkuju moc. Byla jsem tady moc ráda s váma.
Tak to byla paní Zdeňka Polorajch a u dalšího dílu podcastu se na vás zase budu těšit.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.